Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama na Vlašiću još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih.
Ja molim se porodice, ja ću prva, mater s rukama, sići dole u ovaj ponor i pronaći nešto ne ubilo od koga.
Zašto 20 godina od zatvaranja vojno-istražnog centra Lora u Splitu niko nije odgovarao?
Slučaj Lora zapravo neminovno će postaviti pitanje političke odgovornosti, jer on je barem među visoko pozicioniranim političarima bio javna tajna.
17 godina od kraja rata veliki broj građana Bosne i Hercegovine bori se da prevaziđe traume nastale ratnim strahotama.
Ja sam pokušao dva puta suicid. Nisam imao krova nad glavom, više se teško živi. To je to sve posljedice rata, beznađe, destruktivnost. Nikoga nije briga za nas.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
20 godina od jednog od najstrašnijih zločina u proteklom ratu, ubistva više od 200 prijedorskih civila nesrpske nacionalnosti na platou Koričanskih stijena na planini Vlašić, porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima žrtava, a svi sudski postupci pred sudom Bosne i Hercegovine još nisu okončani. Pripadnici interventnog voda prijedorske policije 21. avgusta 1992. godine odvojili su iz konvoja koji je krenuo za Travnik više od 200 prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, netom oslobođeni iz logora Omarska, Keraterm i Trnopolje. Postrojili su ih iznad ruba provalije duboke nekoliko desetina metara i tu ih strijeljali. Priču ima Erdoğan Katana.
I nakon 20 godina od jednog od najstrašnijih zločina iz proteklog rata još se traga za posmrtnim ostacima tijela ubijenih civila iz Prijedora nesrpske nacionalnosti, koje su 21. augusta 1992. godine pripadnici interventnog voda prijedorske policije izdvojili iz autobusa koji su vozili prognane prema Travniku, doveli na rub provalije na lokaciji Koričanskih stijena na planini Vlašić, a potom im pucali u leđa. Predstavnik nevladne organizacije Izvor iz Prijedora Edin Ramulić ističe da su do sada identifikovani posmrtni ostaci samo 124 ubijena. Osim kompletnih posmrtnih ostataka, 4 tijela koja su pronađena još 2003. godine na drugoj lokaciji, u većini slučajeva riječ je o nepotpunim skeletima ili samo nekoliko kostiju, kaže Ramulić.
U najvećem broju slučajeva tih identifikacija porodice ne mogu da ukopaju tijelo zato što nema skeleta.
Porodice žrtava i sa ovogodišnje komemoracije održane 21. augusta na Koričanskim stijenama uputili su poziv sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Institutu za nestale BiH i predstavnicima države da učine dodatni napor kako bi se nastavilo s radom na pronalaženju posmrtnih ostataka ubijenih, kaže predsjednik organizacijnog odbora komemoracije Sudbin Musić.
Ono što je problem ovdje je problem ekshumacije, znači koju ignoriše institut. Unato činjenice da je recimo postoje informacije, postoje pokazatelji da na ovom mjestu ovdje se nalaze i ostala tijela ubijenih, nažalost institut po tom pitanju ne poduzima ništa bez ikakvog opravdanja za to članovima porodica koje evo svake godine dolaze ovdje uporno traže i nažalost mnogi roditelji umiru bez da pronađu kostvu najmilijih.
Sejda Karabašić iz nevladine organizacije Izvor kaže da je pored pritisaka na nadležne pa i priznanja optuženih u ovom procesu pred sudom Bosne i Hercegovine, nadležni ne preduzimaju ništa na pronalaženju tijela, iako je to, kaže, za porodice ubijenih najvažnije.
Mi smo znači još 97. godine imali saznanja da su pronađene određen broj kostiju na jednom lokalitetu, ali nikad evo još znači toliko godina je prošlo, niko nije detaljno pregledao to mjesto i da utvrdi da li se tu nalazi nešto ili ne nalazi. Mi smo čak razmišljali znači da članovi porodica znači odu sami na tu lokaciju i da sami rade i da traže te kosti.
Da, porodice više ne mogu čekati, svjedoči i Munira Fazlić, čiji je suprug Mirsad imao 29 godina kada je ubijen na Koričanskim stijenama.
Ako Međunarodna komisija za traženje nestalih, ako naša državna Bosansko-Hercegovačka komisija ne može Sinča će na terenu eksumirati ostatke. Ja molim sve porodice. Ja ću prva. Mater s rukama sići dole u ovaj ponor i pronaći nešto ili bilo od koga.
Sudbin Musić podsjeća da je masakr na Koričanskim stijenama preživjelo 12 prijedorskih Bošnjaka i da se na podizanje prvih optužnica za ovaj ratni zločin u poratnoj BiH čekalo punih 14 godina.
Za ovaj zločin podignute su optužnice protiv 14 policajaca, čime je obuhvaćena svega trećina od onih koji su na bilo kakav način uzeli učešće u njihovoj likvidaciji.
Podsjetimo da je sud Bosne i Hercegovine od 14 optuženih za ovaj ratni zločin do sada pravosnažno osudio Damira Ivankovića, Dana Đurića i Ljubišu Četića na 14, 8 i 13 godina zatvora. U sva tri slučaja presude su uslijedile poslije priznanja krivice i dogovora sa sudom. U junu ove godine sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Sašu Zečevića, Radoslava Kneževića i Marinka Ljepoju, bivše pripadnike interventnog voda prijedorske policije na po 23 godine zatvora zbog zločina počinjenih na Koričanskim stijenama, dok su Petar Čivčić i Branko Topolović oslobođeni krivice. Sudski proces u predmetu Zoran Babić i drugi, nakon što je prvostepena presuda ukinuta 2011. godine, nastavljen je početkom ove godine. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Iako se od raspuštanja vojno-istražnog centra Lora u Splitu ovog mjeseca navršava 20 godina, za brutalne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima koji su u splitski zatvor dovedeni pretežno s područja Bosne i Hercegovine, još niko nije odgovarao. Splitski logor smrti bio je u funkciji sve do avgusta 1997. godine, iako je rat bio formalno završen. Pokrenuto je nekoliko istraga, suđenjem okončan tek postupak u takozvanom predmetu Lora 1, koji se odnosi na zločine nad srpskim civilima koji su u Loru dovedeni iz okoline Splita. Više o svemu u priči Tine Jelindizdar.
Vukan Kovač u Lori je bio zatočen 3 mjeseca. Danas je na čelu udruženja logoraša iz Hercegovine sa sjedištem u Trebinju. Ogorčen radom Splitskog županijskog suda podsjeća kako se veliki broj srpskih civila koji su uhapšeni na području Bosne i Hercegovine iz Lore nikada nije vratio.
Radi se oko preko 1000 ljudi koji su prošli kroz logor Loru, oko 70 ljudi tamo izgubilo svoje živote. U regiji u koja ja predstavljam, znači mi imamo 19 ljudi koji su ostavili svoje živote tamo. Među ostalog bilo je tu aktivnih vojnika, dobar dio civila i imamo podataka da su ljudi poslije 95. godine, kad su potpisani svi međunarodni ugovori o raspuštanju logora, tamo je 30 ljudi još uvijek boravilo do 97. godine.
Iako je optužnica u takozvanoj Lori 2, koja se odnosi na ratni zločin protiv ratnih zarobljenika koji su dovedeni pretežno iz Bosne i Hercegovine, podignuta prije 3 godine, suđenje još uvijek nije započelo. U međuvremenu se počelo govoriti o provođenju istrage u takozvanom predmetu Lora 3. Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava.
To više ni samo hrvatsko tužilaštvo ne zna što bi se u toj Lori 3 trebalo naći. Pred oko godinu i po dana su tvrdili da će Lora 3 obuhvatiti zločine koje je počinila supruga zapovjednika Lora, Tanja Dujić. Međutim, nje slučaj se više nakon krivične prijave niti ne spominje. A sad su odjednom iz tužilaštva pred kraj godine upravo ponukani napisima povodom mog hapšenja dali službeno saopćenje da su pokrenuli i Loru 3 i da će Lorom 3 biti obuhvaćeni ubojstva otprilike 10 crnogorskih rezervista. Prema mom iskustvu, to je samo još jedna u nizu prevara hrvatskog državnog tužilaštva.
Podsjetimo da je prošle godine Majić bio privođen na psihijatrijsko vještačenje nakon što je javno optužio glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića sa namjernu opstrukciju u predmetu Lora. U vrijeme kada su se dešavali zločini u Lori, Pajić je obavljao dužnost zamjenika glavnog vojnog tužitelja, zbog čega u Dalmatinskom komitetu za ljudska prava smatraju da bi se u predmetu Lora Mladen Bajić trebao pojaviti pred sudom najmanje u slučaju svjedoka. Na optužbe iz komiteta stigla je tužba glavnog državnog odvjetnika i zahtjev za psihijatrijsko vještačenje predsjednika Tončija Majića, što je slučaj Lora ponovno aktualiziralo. Tonči Majić kaže...
Sve Lora zapravo neminovno će postaviti pitanje političke odgovornosti, jer on je barem među visoko pozicioniranim političarima bio javna tajna. Ne samo to da su oni znali za njega, nego bez nekih od njih ne bi Lora bila niti moguća.
Nezadovoljni načinom na koji su se do sada vodili istrage za ratne zločine u splitskoj Lori su i u Udruženju boraca Crne Gore. Rada Nikolić, predsjednik upravnog odbora udruženja, podsjeća na zločine dvojnicima Jugoslovenske narodne armije iz Nikšićko-Šavničke grupe, odnosno na likvidaciju 14 crnogorskih boraca. Hrvatske oružane snage zarobili su i na teritoriji Bosne i Hercegovine kao rezerviste bivše Jugoslovenske narodne armije. Prebačeni su u Loru, a potom ubijeni uglavnom metkom u potiljak. Odgovorni do danas nisu procesuirani. Zbog sporazuma o suradnji koji su 2006. godine potpisali vrhovni državni tužitelji Hrvatske i Crne Gore, postupak nije moguće pokrenuti u Crnoj Gori. Iako crnogorsko tužilaštvo raspolaže obimnom dokumentacijom koja je prije nekoliko godina ustupljena i Županijskom sudu u Splitu. Rada Nikolić dodaje.
Mladen Bajić je 2006. godine poturio vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore Vesni Medenici na potpis sporazum, međudržavni sporazum o gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnog zločina, kojim je predviđeno gonjenje počinilaca ratnog zločina na teritoriji Hrvatske, i to isključivo koji su učinjeni nad hrvatskim državljanima, dok o zločinima počinjenim nad crnogorskim državljanima nema niti jednog slova. I praktično je vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore pod punom kontrolom gospodina Mladena Bajića.
Kako su nam potvrdili u Udruženju logoraša Istočne Hercegovine, nakon okončanja krivičnog postupka od Republike Hrvatske bit će zatraženo obeštećenje za torture koje su civili i ratni zarobljenici doživjeli u Lori. Vukan Kovač, predsjednik udruženja.
Mi smo u saradnji sa advokatskom kancelarijom Nobilo i ostali, ali još uvijek ne može onda nas zastupa dok predmet ne dođe pred sud.
Naši sagovornici na kraju poručuju kako nadu okončanje slučaja Lora ipak nisu izgubili. Prije svega zbog promjene svijesti javnosti u Republici Hrvatskoj, koja trezvenije gleda na ratne godine i zločine koji ne smiju ostati zataškani. Rada Nikolić iz Crnogorskog udruženja boraca zaključuje.
Sad svaki zločin koji se zataška i tako dalje je u funkciji nekih budućih sukoba i narazumijevanja među građanima, prije svega država iz regiona koje su međusobno ratovale. Ja lično mislim da dok se ne uklone sve garniture koje su na bilo koji način učestvovali u izbijanju, odvijanju ratnih sukoba, da nekog pravog suočavanja s ratnom prošlošću neće biti.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
17 godina od kraja rata veliki broj građana Bosne i Hercegovine bori se da prevaziđe traume nastale ratnim strahotama. Slike rata, navode neuropsihijatri, vraćaju se prvenstveno jer ovdašnji ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem i svakodnevno strepe hoće li imati posao. Zbog toga većina njih poseže za medikamentima, ne tražeći stručnu pomoć ljekara, a ima i onih što ćete čuti u narednoj priči koji su već nekoliko puta pokušali samoubistvo. Za naš program o posljedicama rata govore obični ljudi i neuropsihijatri. U priči Dženane Karabegović.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, i dalje je itekako prisutan u psihi najvećeg broja građana koji su ratne 90. godine proveli u ovoj zemlji. Pa uprkos što se više ne čuju granate, pucnji i snajpera, što nije nestašica hrane, struje i vode, obični ljudi ratne strahote svakodnevno preživljavaju. Sarajlija Usmir, ratni vojni invalid, jedan je od njih. Slike rata se vraćaju jer, kako navodi, tome doprinosi nesređena politička, ekonomska i socijalna situacija u zemlji u kojoj živi.
Čak sedam se javlja želja da sve to zaboravim, da počnem iz početka, znači da promijenim kompletan svoj identitet, znači da odijem negdje na Filipine, Australiju, znači da preuzmem njihov nacionalni identitet i time prizmem da jednostavno zaboravim sve što se dešava, da počnem iz početka.
Mirsad je imao 5 godina kada je počeo rat, pa iako nije bio direktni učesnik, njegove posljedice osjeća i kao 25-godišnjak.
Ja nisam doživio to na taj način da sam išao u rat, to, ali sam doživio neke druge stvari, kao što primjer strah. Čovjeku i dan danas, ja sam omak, ali ostane strah od nekih stvari, razumiješ? I onda to ne može se to, koliko god da mi kažemo da je lakše, nije lakše. Zadruga što i mi, jednostavno u ratu nismo imali kakvu izradu. Hiljadu stvari se sad pokaže, nakon 20 godina se sad pokazuju i bolesti omladne. Mi nismo imali adekvatnu hranu, adekvatne stvari, nismo imali djetinjstva. Znaš, jednostavno moje djetinjstvo je bilo u podrumu.
Iako nema statističkih podataka u kojoj mjeri je rat u Bosni i Hercegovini ostavio posljedice za građane, prema nekim procjenama oko 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca skoro 2 decenije nakon njegovog okončanja razmišlja o ratnim događajima. Najviše trpe oni koji su ratovali, žene koje su silovane, izbjegli i raseljeni i svi oni imaju posttraumatski stresni poremećaj. No i oni koji ga nemaju osjećaju kako se njihov pogled na život promijenio. Skloni su depresiji, uzimanju antidepresiva, a srčane bolesti i bolest štitne žlijezde su najčešći oblici od kojih obolijevaju. Ipak ima i težih slučajeva.
Ja sam pokušao 2 puta suicid. Nisam imao krova nad glavom. Više se teško živi. To je to sve posljedice rata. Beznađe, besperspektivnost. Nikoga nije briga za nas.
U ratu sam pa barem humanitarno dobivao, pa djeca su imala, sad ništa. Sad baš ništa. Zato kažem, mislim da mi bolje bilo tad nego sad.
Neuropsihijatar Senaden Ljubović već godinama liječi osobe oboljele od PTSP-a. Nisu rijetki oni koji taj sindrom nemaju, ali mu se zbog narušenog psihičkog zdravlja obraćaju. Kako kaže, za naš program svakodnevno sluša različite priče ljudi kojima se zdravstveno stanje dodatno pogoršava zbog trenutne ekonomske situacije. Zbog toga se nameće pitanje da li bi posljedice rata manje ili nikako osjetili da žive u boljim socijalnim i ekonomskim uslovima.
Ljudi su mogli oporaviti pod određenim uslovima, odavde da su tekli neku socijalnu sigurnost i da je zadovoljena pravda i da je na neki način vraćen ugled dostojanstva. U ovom jednom anarhičnom sistemu neko se je dosjetio da te ponovo ljude razdražuje.
Specijalista psihijatrije u Domu zdravlja Gračanica Medin Hođić.
Moram istaći taj problem koji imamo, a to je samo medikacija. Ljudi počnu sa samo medikacijom, posebno to ova grupa lijekova koja se zove anksiolitici, to su leksaurini, bosaurini, apaurini i tako dalje. To je nažalost jako prisutan problem i zbog nekakve slabije kontrole, zbog toga što su apoteke doskora to vrlo neselektivno davale i tako dalje, gdje ljudi sami sebi na neki način određuju šta i koliko trebaju piti, je jedan problem za sebe.
Gotovo da u cijeloj Bosni i Hercegovini postoje zdravstvene ustanove, odnosno savjetovališta u kojima se građani mogu obratiti za pomoć ukoliko osjete bilo kakve zdravstvene tegobe uzrokovane ratnim strahotama. Istim problemom bavi se i Centar za ratnu traumu u Novom Sadu, koji okuplja psihologe, psihijatre, socijalne radnike, osobe sa iskustvom rata, aktiviste i volontere. Tokom 13 godina postojanja centru se obratilo nekoliko hiljada osoba sa područja bivše Jugoslavije. Vladan Beara, programski savjetnik u centru, kaže za naš program da uprkos tome što je od ratnih dešavanja proteklo skoro 20 godina i danas imaju pune ruke posla.
Na neki način rad za preživljavanje nije završen, zato što mi smo društvo u tranziciji i još uvijek nismo stali na noge i mnoge stvari su poprilično nesređene. Prema tome, sredina u kojoj ljudi žive je veoma stresna. Zaista nije lako preživjeti, zaista nije lako opstati. Postoje čak i šale na internetu stručaka za preživljavanje Bear Gryllsa, pa se pojavljuju na YouTube-u snimci. Ajde, dođi pa preživi ovdje kod nas.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine pokrenuo je negeografski broj 08002-01-07. Na ovaj broj svi oni koji imaju informacije o pojedinačnim i masovnim grobnicama mogu potpuno anonimno javiti institutu. Cilj je dolazak do informacije i ubrzanje procesa pronalaska nestalih. Članovi porodica koji 17 godina od kraja rata nisu pronašli svoje najmilije pozdravljaju korak instituta, ali su pomalo i skeptični. Slušamo Selmu Boračić.
U Bosni i Hercegovini ne zna se tačan broj osoba koje se vode kao nestale. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosni i Hercegovine, još uvijek se traga za oko 8000 ljudi. U proteklim godinama najteže se dolazilo do informacija o grobnicama, pa je prema riječima glasnogovornice instituta Lejle Čengić uspostavljanje besplatnog telefonskog broja još jedan od načina koji bi trebao pomoći pri otkrivanju pojedinačnih i masovnih grobnica.
Mi još uvijek imamo veliki broj nestalih osoba i on se nažalost izražava u hiljadama. Naš cilj je dakle pronaći sve nestale osobe, odnosno žrtve iz proteklog rata, kako bi ih mogli predati obiteljima da ih dostojanstveno ukopaju i na taj način pronađu bar dio smiraja, kako žrtve, tako i njihove obitelji.
Još uvijek nisu pronađena tijela ili posmrtni ostaci oko 4000 Srebreničana. Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa smatra kako će anonimno davanje informacija o grobnicama pomoći, jer kako kaže, ljudi se još uvijek boje pričati o zločinima.
Možda ima ljudi koje tišti istina, zbog koje ne mogu spavati, pa bi rado ispričali, ali se boje za sigurnost svog života. Možda će se doći do informacija i do istine putem ovog telefona. Tim vrijeme će pokazati da li ima korist.
Za predsjednika Saveza udruženja porodica nestalih Republike Srpske Milana Mandića uspostavljanje ovakvog broja potpuno je nepotrebno.
Ovaj broj će doprinijeti samo tome da će ljudi dostavljati razne laži, pošto ima već potvrdu da se javio čovjek da navodno se pravi neka zgrada u centru Foče i da je on čuo kako su tu sahranjivani posmrtni ostaci Bošnjaka.
Lejla Čengić iz instituta ističe kako se svaka informacija ipak mora provjeriti.
Mi generalno uvijek možemo dobiti lažnu informaciju i bez obzira na ovaj broj. Nažalost, u posljednjih nekoliko godina pokazalo se da je vrlo mali broj informacija vjerodostojan.
Samo na području Sarajevsko-Romanijske regije traga se za više od 300 nestalih Srba. Za sporo otkrivanje grobnica te identifikaciju nestalih, Mandić krivi aktualnu politiku.
Ljudi koji sjede u zgradi zajedničkih institucija na Marin dvoru, njima je fino. Za sve oni znaju, jedino kad oni htjednu, onda će, u stvari, kad siđu s vlasti, onda će oni reći za sve posmrtne ostatke u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Udruge za traženje nestalih i poginulih Hrvata Srednje Bosne Ante Pušelja smatra da bi anonimno davanje informacija o grobnicama vratilo povjerenje jednih u druge. Pušelja ističe kako ipak nije zadovoljan dosadašnjim radom na pronalasku nestalih.
Ono što smo mi, da ne kažem, drukčije od naših susjeda, odnosno komšija, spoznali, to smo i pronašli, a što su institucije uradili, institucije nisu uradili ništa. To je volja političara, političke strukture da hoće da odradi, on bi to davno odradio.
Predsjednik Udruženja za traženje nestalih i nasilno ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta Ramiz Ahmetović kaže kako je dobro da postoji mogućnost anonimnih davanja informacija o grobnicama, ali napominje da bi novčana stimulacija dala bolje rezultate.
Sa informatorima koji hoće da daju informacije, ali svi traže novac. Jo, znam da je to jako loše, ali jedini je, mislim, i najbrži i najtačniji iz informacija novac.
Do sada je pronađeno oko 22.000 osoba, a podaci instituta govore da je 19.000 nestalih identificirano i predato porodicama kako bi ih dostojanstveno ukopale. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dok je njegovom bivšem šefu Ratku Mladiću suđenje tek počelo, nakon 2,5 godine završen je proces bivšem pomoćniku za sigurnosno-obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Tokom završnih riječi tužilaštvo je tražilo za njega doživotnu kaznu zatvora, opisavši ga kao glavnog arhitektu tajne operacije ubijanja vojno sposobnih muškaraca nakon zauzimanja Srebrenice. S druge strane, Tolimir, koji se branio sam, zatražio je oslobađanje od svih 8 tačaka optužnice. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Za Tolimira postoji samo jedna kazna, doživotan zatvor, budući da je bio na čelu organiziranja i nadgledanja masovnih ubijanja. Izjavio je u završnim riječima tužitelj Peter McCloskey. On je odbacio Tolimirovu obranu kako nije znao što se događalo, jer nije bio osobno na terenu. Podsjećajući pritom na brojne, njemu podređene sigurnosne oficire VRS-a koji su bili na mjestima pogubljenja. Riječima sudskog prevoditelja.
Poduhvat ubojstva muškaraca iz Srebrenice, koje mladića iz Srebrenica, bio je organiziran, nadgledan i sprovođen od strane uprave za obavještajne i bezbednosne poslove glavnog štaba, na koje je na čelu bio general Tolimir. To je sve bilo organizirano, nadgledano i sprovođeno na terenu od strane njegovog načelnika za bezbednost, pukovnika Beare. On je imao pomoć načelnika pukovnika Salapore i pukovnika Jankovića.
Tužitelj Mekloski je na kraju završnih riječi naglasio da Tolimir kao najbolje informirana osoba u glavnom štabu VRS-a nije ništa poduzeo kako bi spriječio masovna ubojstva ili kaznio počinitelje.
Nikada nismo čuli da je rekao i jednu negativnu riječ o svom vođi i odanom komandantu generalu Mladiću. Odabravši Mladića umjesto zakona, izgubio je svoju čovječnost. On je to međutim učinio po vlastitoj slobodnoj volji jer je to bila njegova odluka.
Optuženi Tolimir, koji se branio sam, govoreći o sebi u trećem licu, odbacio je optužbe tužiteljstva nazvavši ih spekulativnima i nikad dokazanim, napominjući da nije bio na licu mjesta. Pritom je prebacivao zapovjednu odgovornost za zločine na vojne jedinice koje su zarobile bošnjačke muškarce i dječake.
Jedan od oficira Vojske Republike Srpske koji je bio prisutan u Srebrenici nije bio pod Tolimirovom komandom. Niti je Tolimir nadzirao njihov rad, niti je mogao da ga nadzire. To je bila nadležnost komandanata tih oficira i komandanta operacije u kojoj su učestvovali.
Tolimir je na kraju završnih riječi zatražio oslobađanje, uvjeravajući suce da nije znao ništa o zločinima, ubojstvu preko 7000 zarobljenika, naglasivši da je svjestan kako je grijeh lagati.
Ja nikad neću da govorim neistinu, jer ja neću odgovarati samo pred ovim sudom.
Predsjedavajući sudac Kristof Fluge zahvalio se svim stranama u postupku, na kraju, kako je naveo, kompliciranog procesa tijekom kojeg je tužiteljstvo ispitalo 126, a Tolimir 4 svjedoka. Prvostupanjska presuda bivšem pomoćniku Ratka Mladića za sigurnosno obavještajne poslove očekuje se potkraj ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slobodan Milošević, zločinac ili heroj? Ovo pitanje i dalje dijeli srpsku javnost. Na dan kada Miloševićeve pristalice, inače društveni marginalci, obilježavaju njegov rođendan promocijom knjige, njegovih izlaganja na nikad dovršenom haškom suđenju pod nazivom Optužujem, lider njegove partije je premijer Srbije. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Danas u Srbiji ne postoji kult Slobodana Miloševića, ali postoji realna njegova politika koja se i danas vodi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić.
U tom pogledu on može iz svog groba da se smiješi, ali nikakav kult čak ni među socijalistima ne postoji. Dačić je veoma daleko od Slobodana Miloševića i uradio je nešto što se u srpskoj politici redovno radi. To je ovo političko oce ubistvo. Ubio je svog političkog oca da bi živjela njegova politika.
Deklaracija o političkom pomirenju Miloševićeve socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke bila je uvod u povratak SPS-a na političku scenu. Potpisujući ovaj dokument sa Ivicom Dačićem, Boris Tadić je rekao da žele da stave tačku na politiku konfrontacija koja ugrožava stabilnost zemlje. Danas je Demokratska stranka, koja je bila okosnica snaga koje su 5. oktobra 2000. srušile Miloševićev režim, u opoziciji, a nekadašnji Miloševićev portparol Ivica Dačić, zahvaljujući svom koalicionom potencijalu, uspio je sebi da obezbedi premijersku poziciju, iako po izbornom uspehu njegova partija nije bila među prve dve, sociolog Božidar Jakšić primećuje.
Šešeljevsko-Miloševićka politika je danas na djelu i ko to ne vidi, onda nemamo o čemu razgovarati. Međutim, Dačić je sličniji danas u ponašanju, u gestikulaciji Franji Tuđmanu nego Slobodanu Miloševiću. On je potpuno pun sebe, to je opet jedna politička glupost koja će mu se lupati o glavu.
Iako je Slobodan Milošević pred Haškim tribunalom bio optužen za zločine na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, a Srbija pod njegovim vodstvom bila pod sankcijama, izložena hiperinflaciji i srozavanju svih moralnih i društvenih vrednosti, više od deceniju od kako izgubio vlast sa skoro 14% glasova manje od kandidata DOS-a, Milošević je, kako pokazuju naša anketa u Beogradu, za neke zločinac, a za neke heroj.
Sloba je junak i heroj, najbolji sin ove nacije.
Ma heroj, kakav zločinac. Vodio je narod svoj kako je trebao, kako je mislio da je najbolji.
Dobar političar, radi za interes naroda.
Apsolutno niko zdrave pameti neće reći da je bilo bolje za vreme Miloševića i za vreme onih ratova, jer i on ih je i počeo, on ih je i završio.
Siguran sam da bar 30% doživljavaju kao heroja, mada ja još uvijek doživljavam kao negativca, ali nažalost u zadnjih 10 godina ove loše politike i svega ovoga, maltene vraća njega kao heroja, otud i ovi glasovi Dačiću.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Krmičić i Marija Arnautović.